tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Barack Obama bën sot betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Serbia kundërshton formimin e forcës së sigurisë në Kosovë, thotë se do të bëjë presion për shpërbërjen e saj. Rusia rifillon në furnizimin me gaz të Evropës. Ban Ki-moon qëndron sot në rripin e gazës. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit. Siç thamë, Barack Obama sot do të inaugurohet në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Në këtë ceremoni do të përfshihen shumë këngëtare, poet, do të ketë fjalime dhe parakalime. Momenti më i pritur megjithatë do të jetë aty ka mesdita sipas kohës në Washington, pra në orën 18 sipas kohës së Evropës së Mesme, kur Barack Obama jep betimin presidencial. Vlerësohet se afro 2 milion njerëz kanë arritur në Washington për të qenë dëshmitar të këtij momenti që është cilësuar si historik. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Maher.
Barack Obama do ta bëjë betimin e tij presidencial me Biblën që i kishte përdorë heroi i tij politik personal Abraham Lincoln kur e dha betimin e tij në vitin 1861. Presidenti i 16 amerikan Abraham Lincoln, që ka shërbyer prej vitit 1861 deri në vitin 1865, kur u vra, në mas të madhe konsiderohet se kishte ruajtur unitetin e vendit, duke e fituar luftën civile dhe duke e përfunduar praktikën e skllavërisë. Këtë vit shënohet 200 vjetori lindjes së ish presidentit Lincoln, i cili, sikur Barack Obama, para se të bëj president, ishte senator nga shteti Illinois. Në ceremoninë e inaugurimit do të këndoj këngëtarja Aretha Franklin, pastaj do të flasë predikuesi i popularizuar Rick Warren dhe një poet i ri që do të recitojë poemën inauguruese. Ky inaugurim nuk do të jetë shumë tradicional. Barack Obama është presidenti par afrikano-amerikan në historinë e Shteteve të Bashkuara, që shumë amerikanë kishin konsideruar si diçka të pamundshme. Inaugurimi mbahet një ditë pasi në Amerikë shënohet dita e Martin Luther Kingut, me të cilën nderohet lideri zezak për të drejtat civile. Inaugurimi presidentit të Shteteve të Bashkuara zgjat një ditë dhe është ditë në të cilën theksohet forcimi i shpirtit demokratik amerikan dhe paraqitja dallimeve të 300 milion shtetasve që jetojnë ndërmjet dy bregdeteve. Pritet që inaugurimi do të thejë të gjitha rekordet, do të kushtojë më së shumti, do të ketë sigurinë më të madhe dhe do të jetë inaugurimi më i shikuar në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ku është shtëpia bardhë e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dhe të gjitha agjencitë federale po shpenzohen afro 50 milion dollar për t'i vendosur dhe mbrojtur më se 2 milion shikues dhe pjesëmarrës. Në fjalimin e tij një ditë para inaugurimit, Barack Obama tha se sfidat me të cilat ballafaqohet Amerika janë të mëdha. Në kursin e historisë sonë, vetëm nga pak gjenerata është kërkuar që të ballafaqohen me sfida aq serioze sa janë këto të tashmet. Vendi ynë është në luftë. Ekonomia jonë është në krizë, tha Barack Obama. Por ai tha masës së tubuar se ai ishte i vetëdijshëm edhe kur kishte filluar fushatën e tij për president. Deri sa unë përgatitem ta marr presidencën, zërat e juaj do t'i marr me vete çdo ditë në zyrën ovale, zërat e meshkujve dhe grave që kanë tregime të ndryshme, por që i mban shpresa e përbashkët, tha Barack Obama. Sipas programit, më së pari do të inaugurohet zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa pak më vonë do të zhvillohet momenti më i rëndësishëm. Barack Obama inaugurohet si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Inaugurimin e bën gjyqtari kryesor i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, John Roberts. Pastaj Barack Obama e mban fjalimin e tij inaugurues, që konsiderohet si fjalimi më i rëndësishëm në jetën e tij. Raportohet se autoritetet federale kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme të sigurisë. Qindra ekipe të sigurisë dhe specialistë të fushave të ndryshme do të vëzhgojnë situatën nga ajri, toka dhe uji. Zyrtarët në Washington tashmë i kanë mbyllur të gjitha rrugët që qojnë ka shtëpia bardhë dhe Kapitoli. Janë lënë vetëm kalimet të këmbësorve dhe të bicikletave. Shumë ura brenda Washingtonit janë të mbyllura për trafik komercial gjatë gjithë ditës së martë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim bloku i lajmeve. Beograd. Serbia kundërshton forcën e re multietnike të Kosovës dhe do të bëj presion që ajo të shpërbëhet, ka deklaruar presidenti i Serbisë Boris Tadić. Serbia nuk e pranon formimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe se kur nuk do të pranojë një zgjidhje të tillë, ka thënë Tadić. Ai ka shtuar se do të bëj presion në NATO-n që kjo forcë të shpërbëhet pasi nuk i kontribon sigurisë në Kosovë. Demilitarizimi i Kosovës është rruga vetme për të ofruar siguri për njerëzit që jetojnë atje, tha Tadić. Moskva-Kiev. Gazpromi rus ka njoftuar se sot do të rifillojë furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës gati 2 javë pasi ndërpreu furnizimin duke lënë një pjesë të vendeve evropiane pa gaz. Urdhri për rifillimin e furnizimit bëhet pas në shkrimit të kontratës 10 vjeçare ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, si dhe pas bisedimeve të gjata ndërmjet kryeministrit Putin dhe asaj Ukrainase Tymoshenko. Gaza. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet të vizitojë Gazën, ai do të jetë i pari zyrtar i lartë ndërkombëtar që qëndron në rripin e Gazës prej përfundimit të luftimeve 22 ditore ndërmjet Izraelit dhe grupit militant Hamas. Ban do të vizitojë gjithashtu jugun e Izraelit, si cakun e sulmeve me raketat të Hamasit. Ndërkohë Izraeli tha se do të kryejë tërheqjen e plotë të trupave nga Gaza. Kabul. Forcat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë vrarë 22 militantë, përfshirë 2 komandantë të talebanëve gjatë një seri operacionesh në Afganistan. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se ofenziva u ndërmor në jug dhe lindje të Afganistanit. Nuk janë dhënë detaje tjera për këtë aksion. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kristin.
Me shuarjen e trupave mbrojtëse të Kosovës nis procesi i formimit të forcës së sigurisë së Kosovës. A ka ndonjë koment shtypisat?
Po, Kristin, aktivizimi kësaj force sipas përditshme së Kosovës sot është një hap përpara drejt formimit të ushtrisë vërtet kosovare, ndërsa për pjesëtarët e TMK-s kjo paraqet një fund emocional. Gazeta ka vënë pas se për forcën e sigurisë Kosovës, kufizimet janë të dukshme nëse bëhet një krahasim me ushtritë moderne që u përkasin standardeve të NATO-s në armatim, organizim, mbikëqyrje, detyrat e përcaktuara me ligj dhe çështje të tjera. Duke theksuar shëmbullimin inkurajues të trupave mbrojtëse të Kosovës për çdo institucion, e përditshme e Kosovës sot vlerëson se edhe pasardhësia e saj, forca e sigurisë Kosovës do të ecë së gjurmë të saj, duke trasuar rrugën për ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se në forcën e sigurisë së Kosovës, e cila është sajuar sipas pak ose atisarit, do të ketë vend për gjithë pjesëtarët e ISHTMK-s, të cilët duhet të jenë nëpër kujdesjen institucionale, në mënyrë që sa më shpejt të integrohen dhe jo të mbeten pa punë.
Bajtja e zgjedhjeve vazhdon të jetë temë e debateve, a ka diçka shtypi sot në këtë?
Duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmi Azëri thekson se justifikimi legal i ofruar nga presidenti Fatmir Sejdiu lidhur me zgjedhjet dhe i mbështetur nga shefi i COS Peter Fajt është temë që mund të diskutohet në qarqet më relevante ndërkombëtare, megjithse bazuar në qarqe diplomatike perëndimore në Prishtinë del që janë arsye tjera që kanë ndikuar te Peter Fajt dhe te kreu i diplomacisë evropiane Javier Solana që të marrin vendimin që si vjet në Kosovë nuk duhet ketë zgjedhje parlamentare. Bazuar në këto burime, e përditshmja Zëri thekson se Fajt gjatë qëndrimit të tij në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel ka trajtuar temën e zgjedhjeve, e cila duket që ka qenë tetë problematike për te, bashkë me fillimin e zbatimit të aneksit të pakos së Atisarit për decentralizimin e pushtetit në Kosovë, e cila pritet të adresohet veçmas në javët dhe muajt e ardhshëm. Sipas Zërit, Solana dhe Fajt kanë mbërritur në përfundimin që për disa shkaqe politike dhe ekonomike do të ishte mirë që gjatë këtij viti të mos ketë zgjedhje të përgjithshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson synimin e qeverisë së Kosovës për privatizimin e ndërmarrjeve publike, siç janë Keku, Posta dhe Telekomi dhe aeroporti, si dhe përfundimi procesit të tenderimit për përgjedhjen e konsorciumit i cili do ta ndërtojë termocentralin Kosova e Re. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në vjeshtën e këtij viti do të mund të zbehte interesimin e investitorëve të huaj për Kosovën, sepse preokupimi i shoqërisë kosovare me zgjedhjet do të mund të ishte në një farë forme si burimi jo stabilitetit politik dhe ekonomik në Kosovë.
Për fund, çfarë ke veçuar nga shtypi Zenel?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e integrimit të veriut të Kosovës. Sipas gazetës, problemi veriut të Kosovës është pasojë interesimit të vazhdueshëm paternalist të Serbisë për serbet e Kosovës dhe dështimi i umikut në procesin e integrimit, ndërsa përgjegjësia kryesore për gjendjen në veri, sipas gazetës Ekspres, bie mbi institucionet e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Gjitha pushtetet e pas luftës në Prishtinë kanë dështuar në procesin e integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, ndërsa kulminacioni i dështimit sipas gazetës është shfaqur në aktin e shpalljes së pavarësisë, ku madje asnjë serb të Kosovës pushtetin nuk e bindi që të jetë i pranishëm në aktin solemn dhe historik të shpalljes së pavarësisë.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypjeve nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në Maqedoni, sot është paralajmëruar të zhvillohet takimi i parë zyrtar mes përfaqësuesve të Maqedonisë dhe atyre të Greqisë për padinë që dorëzoi Shkupi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag për shkak të pretendimit të Maqedonisë për shkeljen e marrëveshjes së përkohshme bilaterale të vitit 95. Ekspertët në Maqedoni thonë se me zhvillimin e procesit gjyqësor mes dy vendeve bllokohet edhe procesi i negociatave për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me këtë dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Ekspertët në Maqedoni, duke komentuar takimin e parë zyrtar mes përfaqësuesve të Maqedonisë dhe atyre të Greqisë për padinë që ka dorëzuar Shkupi zyrtar para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, theksojnë se bëhet fjalë për një procedurë të komplikuar, duke vlerësuar se ajo do t'i krijojë favore Maqedonisë vetëm kundrejt presionit të komunitetit ndërkombëtar, që kreu qeverisë së Maqedonisë të gjejë një zgjidhje kompromisi sa më parë.
Тоа им дава можност пред притисоците на некои од членките на Европската унија кои што се залагаат за брзо решение, а
Кјо крион мундеси пара диса вендеве андаре те Башкимит Европијан, те цилат ангажохен пр ње згјидје та шпејт, те сухет се венди прбалет ме ње процес гјуќсор, dhe ne si shtet do të presim epilogun, thot politikologu Vasil Tupurkovski, duke shtuar se në këtë mënyrë kreu shtetror tenton të zbarkoj përgjithsin që sa më parë të gjejë një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit me Greqinë, pavarësisht nga angazhimi i saj deklarativ se procesi i negociateve do të vazhdoj tërsisht i shkëputur nga procesi gjyqësor në Hagë. Ylber Sejla nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov thot se proceset e këtilla zgjasin me vite dhe në këtë drejtim, pos satisfaksionit moral, Maqedonia si shtet nuk mund të pret asnjë lëvërdi qoftë edhe nëse vendimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës është në favor të Maqedonisë.
Maqedonia nuk ka kohë të hup. Vendimi përfundimtar do të zgjasë shumë sepse do të ketë negociata me mes dy vendeve, mandej do të bëhet tem diskutim Maqedonia në Bruksel, është shumë e qartë sepse Greqia është vend antar i Unionit Evropian dhe Maqedonia do të ketë parasysh se pa përkrahjen e Greqisë nuk ka antarësim.
Thot Ylber Sejla, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Edhe politikologu Vasil Tupurkovski thot se ngritja e padisë në këtë moment është hap shumë jo i qelluar, nga se ndikon drejt për drejt në zvaritjen e procesit të negociatave me Greqinë, gjë që është në disfavor të procesit integrues së Maqedonisë. Efektet në procesin e negociatave tani më janë evidente. Greqia tejet negativisht e ka pranuar procesin e ngritur gjyqësor në Hagë. Dhe në këtë drejtim, me të njëjtën energji negative i qaset dhe procesit negocues. Në këtë moment, humbet Maqedonia, e cila dhe një kohë të gjatë do të mbetet jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, thot politikologu Maqedonas Vasil Tupurkovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këti edicioni. Barack Obama bën sot betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Serbia kundërshton formimin e forcës së sigurisë në Kosovë, thotë se do të bëjë presion për shpërbërjen e saj. Rusia rifillon furnizimin me gaz të Evropës. Ban Ki-moon qëndron sot në rritin e gazës. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.